Off.
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 Off. Recenzija.
Neposlušno 2023 v španskih borcih v Ljubljani 6. aprila 2023. V prostore španskih borcev se je znova vrnil festival zvočne improvizacije in eksperimentacije, festival Neposlušno. Festival vsako leto dograjuje tradicijo sodelovanja in glasbene odprtosti pod okriljem zavoda Sploh. Pripomore k utrjevanju domačega improvizacijskega ustvarjanja ter upletene scene s pestrim naborom tako domačih kot tujih ustvarjalcev in glasbenikov, ki so prepuščeni za popadanju svobodnjaških potencialov glasbenega izražanja. Poleg glasbenega dogajanja se v okviru festivala Neposlušno odvijajo še drugi dogodki, povezani z glasbeno prakso, in to tradicijo je nadaljevala tudi letošnja 11. edicija festivala. Obiskali smo prvi glasbeni večer, ki je potekal 6. aprila v španskih borcih. Večer je bil ob prihodu do španskih borcev že pokrit s polmrakom, zaznamovanim z ostanki minule zime. Glede na to, da je bil obisk tega dogodka recenzentova prva izkušnja prisostvovanja improvizirani godbi in potiskanju glasbenih mej v živo, so bila pričakovanja odprta. Ob vstopu v zatemnjen prostor sta oder že krasila prirejeni koncertni klavir in njemu nekaj metrov oddaljeni stol, obrnjen v smeri občinstva. Obiskovalce festivala je še pred sedišči pričakal kreativni vodja festivala Tomaž Grom in vsem ponudil uvodno poslastico s kančkom domačega žganja. Prvi nastop večera je odprl duo Abdelnur Majas z brenkanjem klavirskih strun v spontanih in počasnih intervalih, ki so se stopnjevali in tehnično razprli. Igro je pričela Magda Majas, pianistka in skladateljica iz Berlina, ki 20 let raziskuje klavir kot glasbilo v kombinaciji z raznimi pripomočki. Nekonvencionalni klavirski osnovi se je nato pridružila altovska saksofonistka Christine Abdelnur, francoska ustvarjalka libanonskih korenin, ki dobra 30 let jasnuje svobodnjaške muzike, v sodelovanju z mnogimi glasbenimi sovrstniki, njeno delo pa zaznamuje vzbujanje precej neobičajnih saksofonskih zvokov. Njen saksofon se je sprva oglašal zadušeno in kot oškodovano s pomočjo plastenke z vodo, ki jo je glasbenica postavila v odmevnik glasbila. Nizki toni so odmevali po prostoru in postavili proti utež klavirju, po katerem je Majas napredovala s pritiski na tipke in zdrgnjenjem slamic nataknjenih na strune, kar je bila le ena intrigantnih potez Magde Majas. Performans saksofonistke Abdelnur je v nadaljevanju vodil v pretkano približevanje slavnim izvorom zvoka, naravnim izvorom zvoka, z vsemi možnimi pristopi do igranja klavirja pa je ambient vse skozi gradila Majas. Avtorici sta izkoristili dolgoletno medsebojno ustvarjalno poznanstvo in usvojena inštrumenta ter z dodatkom dinamike izmenjavanja in dopolnjevanja uspeli napolniti prostor z enkratnimi zvočnimi podobami, obenem pa izkazali popolno predanost toku izvedbe, kot so nakazovali njuni čustveni izrazi. Po krajšem premoru in prebavljanju doživetega je sledila predstavitev večkanalne zvočne instalacije Tomaža Groma z naslovom Na ta veseli dan kulture, ki je bila v promocijskem materialu festivala enigmatično predstavljena. Šlo je za umetniško delo, pri katerem je sodelovalo vrtoglavih 111 ustvarjalcev in ustvarjalk, deloma domačih, znanih in manj znanih osebnosti, njihov dodatek k predstavi pa je bil v programski napovedi neutemeljen. Programsko besedilo nas je povabilo na predstavo, ki izpostavlja vsa ključna vprašanja bivanja in ustvarjanja v današnjem času v obsegu tematik lastništva in avtorskega dela. S to idejno podlago smo vstopili v spodnji prostor španskih borcev, ki je bil razsvetljen le z lahno svetlobo in z v dveh vrstah vsak sebi razporejenimi osvetljenimi stoli. Na stenah so bila razprta sprva prazna diaprojekcijska platna, po prostoru so bili na različnih mestih, na tleh, ob stenah in na stropu razporejeni zvočniki, iz katerih se je po dokončni zatemnitvi spustil prepoznaven zvok. Slišali smo posnetke rektalnih zvokov v naključnem vrstnem redu, predstavo gastroakustičnih značilnosti 111 soustvarjalk in soustvarjalcev. Posnetki so nepredvidljivo vznikali iz posameznih zvočnikov, postopoma eden za drugim, kasneje pa tudi v gostejši rotaciji. V celoti je kljub deloma komičnemu konceptu inštalacija vnela tista hrepeneča vprašanja, ki so jih izrazili tudi soustvarjalci. Preizkušanje takšnih konceptov je nevsakdanje in je tudi družbeni tabu. Ideje o ustvarjanju s tovrstnim zvočnim materialom pa se oprijema bolj humoristična nota, kar je potrdil tudi odziv občinstva. Predstava je dodatno razširila polje ustvarjalnosti festivalskega večera, ki se je že bližal zaključnemu nastopu kontrabasista in improvizatorja Kristjana Vebra. Po vrnitvi v zatemnjen zgornji prostor španskih borcev sta nas pričakala z žarometom osvetljeni stoječi kontrabas in stol, na katerem so bili razporejeni razni pripomočki. Kristjan Weber je nastop začel v popolni tišini in med opazovanjem svojega mogočnega glasbila izražal globoko premišljenost. Strki prstov po lesenem trupu kontrabasa je kar naenkrat prebudil pozornost in se nato vrnil v tišino k ponovnemu premisleku. Prvi del nastopa je v različnih kombinacijah nadaljeval z uporabo loka, na kar se je znova vrnil k premišljenemu snovanju v tišini. Opustil je lok in pričel brenkati s prsti. V tem poteku se je Weber dotaknil tudi bolj linijske izvedbe, ki je zvenela skoraj rokovsko, podobno snovanju eksperimentalno-dadaistične rock zasedbe Sudden Infant, v kateri sodeluje kot basist. V določenih delih se je ustvarjalec brez večje nadgradnje vračal k že izvedenim strukturam in se očitno tudi zazankal v določenih lestvicah, iz katerih je počasi prešel na drugačno izvedbo. V teh trenutkih se je za trenutek, za kratek čas izgubila poslušalčeva pozornost, Weber pa je malo da ne izgubil pristno snov, ki jo je prikazal v uvodu, ampak ga to ni ustavilo. S frcljaji po trupu je ponovno pričaral pozornost in nadaljeval z igro po strunah z lastnimi prsti in lokom ter dodatno dvignil glasnost izvedbe. Pričel vzpon do domnevne katarze, ki pa je ni izpostavil prav dolgo in se od nje postopoma vrnil nazaj v tišino, da bi naznanil svoj zaključek. Iz poteka je bilo očitno, da je solistična narava nastopa Kristjana Webra botrovala dejstvu, da glasbenik ni mogel zares izkoristiti zvočne podlage oziroma temelja, ki bi ga lahko enostavno dograjeval, kot sta to denimo počeli Abdelnur in Majas. Glasbenik je vse skozi sam sebi in iz zgolj enega inštrumenta ustvarjal variacije in zvočne sloje, kar je pokazalo njegovo glasbeno izkušenost. Z nastopom Kristjana Webra pa se je tudi dovršeno zaključil prvi večer letošnje edicije festivala Neposlušno. Izvrstna izkušnja prepleta domačega zvočnega ustvarjanja čez meje domiselnosti in svobodne godbe v tuji zasedbi sta ustvarili večer poln globokih premislekov o konceptu svobodne glasbe in njenem razponu v mnogih kulturah, predvsem pa kot neizbežni del glasbenega ustvarjanja in zvočnega snovanja nasploh. Recenzijo prvega glasbenega večera festivala Neposlušno v španskih borcih je pripravil vajenec Timotej, mentoriral pa je Luka H.
Off recenzija.